fått mye stoff ved inngangen i dag. Blant annet har dere fått dette programmet, Møtepunkt, hvor dere ser at programmet er på høyre side inni den. På baksiden, eller den siste delen, er det en tilbakemeldingslapp. Håper at du ser litt på den. Om det er noe vi kan komme deg i møte med og hjelpe deg med, så se om det er noe der som du ønsker å signalisere til oss. Og så ser du de punktene som jeg har tenkt til å ha med i undervisningen i kveld om hva skal jeg med en menighet i denne serien Svar underveis. For deg som pleier å være med på Møtepunkt eller er gjest av og til, så vil du antageligvis oppleve at dette møtet ikke er helt som alle de andre. Vi vil at alt det vi gjør på Møtepunkt skal være relevant både for kristne og ikke-kristne, og det tror jeg det skal være i kveld også. Men på mange måter så inviterer vi deg i kveld litt mer inn i menighetens indre liv. Vi har to ganger i året i Philadelphia det vi kaller for høstoffer og våroffer. Det betyr at vi går igjennom menighetens økonomi, vår egen givertjeneste, og utfordrer hverandre til å gjennomtenke og se igjennom om vi er i takt med vår egen økonomi i forhold til givertjenesten. Det skal jeg utfordre dere på i kveld. Dere får muligheten til å hilse på tre stykker som er med i småfellesskap og hva det betyr for dem. Og så har vi dekket nadværsbordet og inviterer til nadvær helt til slutt i møtet i dag for dere som ønsker å være med på det. Så du får en mulighet til å komme sånn ganske langt inn. For deg som er helt ny i denne sammenhengen, så blir det nesten litt sånn, i kveld ser du filmen bak filmen liksom. Altså, du blir invitert inn i menighetens indre liv. For menighet står ikke høyt i kurs for tida. Jeg er ute og snakker med ganske mye folk på mange forskjellige steder, og det synes nesten gjengs for mange å si ja til Gud, men nei til kirke. Ja til Gud, nei til kirke. Jeg tror på Jesus Kristus, var en som sa, men jeg er veldig misfornøyd med bakkemannskapet hans. Det kan bety at dagens unge mennesker er postmoderne mennesker, lever i et pluralistisk samfunn, har veldig vanskeligheter for å godta absolutte sannheter, skeptisk til alle autoriteter, og hengir seg sjelden til institusjoner eller helt av det som handler om autoritet. Fordi vi er individualister, vi er opptatt av personlig frihet, det som betyr noe for meg, det som funker for meg, det som er sant for meg, det som er rett for meg, altså har et fokus på meg selv, og er livredd for å miste den individuelle friheten min. Individualismen er råsterk i disse dager, og dermed blir alt som har med menighet, fellesskap, truende, og det kan virke klamt og ta fra meg det som er viktig for meg, nemlig friheten min. Men samtidig så er det altså dette jeg lengter etter tilhørighet, lengter etter fellesskap. Dagens generasjon er veldig mange såra mennesker, skuffa mennesker, mennesker som har opplevd at de fellesskapene som de trodde på, som de henga seg til, de gikk i oppløsning, det gikk gærent. Man kjenner på rastløshet, kjenner på rotløshet og kjenner på mangel på trygghet. Og så er da spørsmålet, hvordan kan jeg oppleve trygghet uten å miste min personlige frihet? Menighet er ikke Guds krav til kristne mennesker om at kristne mennesker må komme og støtte menigheten hans. Så hvis du blir kristen, så må du komme og støtte menigheten omtrent samme jobb, sånn at presten har omtrent samme jobb som Riksantikvaren. Det er å prøve å holde gamle bygninger oppe, sånn at de ikke ramler sammen. Du må komme og hjelpe Gud. Han hadde tenkt det motsatt, at den som ser dagens lys kommer til tro, skal oppleve at de ikke er født inn i det store, tomme rommet, men at de er født inn i et fellesskap, født inn i en sammenheng, en familie. For Guds menighet er Guds familie på jord. Når vi blir født fysisk, fødes vi inn i en slekt, menneskeslekta. Når vi fødes i vår ånd, fødes vi inn i Guds familie. Bibelen sier, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Det er hans bunnløse nåde som har født oss på ny. Slik at vi er Guds barn. Er vi Guds barn, så er vi altså i Guds familie. For tro handler ikke om noe jeg tror bare inne i hodet. For tro i bibelsk sammenheng et relasjonsbegrep. Tro handler om å tilhøre. Og troen og tilhørigheten dobbelt. Jeg tror på Jesus, derfor tilhører jeg Jesus. Jeg tror på Jesus, derfor tilhører jeg Jesu familie på jord. Det det som synliggjøres når jeg lar meg døpe. Da døpes jeg til Kristus, og så døpes jeg til hans familie på jord. Derfor det ingen mennesker som kan døpe seg selv. Det noen som sier det. Jeg har prøvd å stramme opp noen da, som sier, jeg døpte meg på søndag. Jeg skal døpe meg neste søndag. Ja vel, så fint da. Det noe du driver med alene dette, eller? For det også ingen som kan døpe seg. Men de kan la seg døpe. Så allerede ved inngangen til det nye livet signaliserer jeg at jeg avhengig av en annen som hjelper meg inn i menighetsfamilien og døper meg til Kristus Jesus. Det synliggjør hva la meg døpe altså en overgivelse. Du må gjerne holde for nesa når vi døper deg. Men det alltid det store vippepunktet i det jeg tar deg bakover. Skal ikke, tør ikke. For i det jeg legger et menneske bakover og senker det ned i vann, så handler det om en full og total overgivelse. Tro tilhørighet. Efesbrevet 2, vers 19 sier, «Nå dere ikke lenger fremmede for Gud og utlendinger i himmelen, men dere hører til Guds egen slekt. Dere borgere av Guds rike og tilhører Guds husfolk sammen med alle andre kristne.» Du må ha et krav til menighet om at menigheten sann. For menighet noe av det beste og verste som kan skje oss. Det veldig bra når det fungerer, og det forferdelig vondt når det skjærer seg. Og hvorfor det sånn? Gud har altså gitt oss menigheten for å møte våre dypeste behov, og det som møter våre dypeste behov, det som gjør oss best, og det det som sårer oss mest. Det derfor det så vanskelig hvis relasjonene i en menighet skjærer seg, fordi at det går så dypt i oss. Sammenlignet med et ekteskap, et vennskap, altså kollegaer kan man skifte sånn noenlunde og synes det greit. Ja, det var greit å komme på en annen arbeidsplass eller naboer. Det blir liksom ikke det store tapet for alle hvis det ikke har vært veldig nære. Så det finns en del relasjoner som såpass overfladiske at det å bytte dem ut ikke så verst. Men desto nærmere relasjonen og desto dypere relasjonene går, desto bedre gjør det for oss, desto dypere og sterkere og viktigere behov dekker det. Men når det da skjærer seg, så skjærer det seg djupt, voldsomt og smertefullt. Og jeg vet at jeg snakker med noen i dag, i kveld, som nettopp har opplevd at bare jeg taler om menighet, så kjenner du at jeg i nærheten av noe som det verste du har vært borti, noe av det verste du har opplevd. Men selv om vi kan oppleve at ekteskap ryker og vennskap går over ende, så det ingen her som vil påpeke det og si at dermed må vi forkaste ekteskapet som modell eller oppgi vennskapet som fellesskapsforum. Vi vet at det må finnes en måte å leve på som dekker de djupe behovene. Sann menighet. Åndelige ledere har forferdelig stor makt. Jeg som står her har stor makt. Jeg har forferdelig stor makt. Og jeg skummelt hvis jeg ikke engang vet om hvor stor makt jeg har. Fordi jeg står her på mange måter på vegne av Gud, på Guds ord. Gi meg voldsom autoritet. Og du kommer hit med ditt liv, sånn som ditt liv også ser ut. Med dine nederlag, med din dårlige samvittighet. Med det som du sliter med. Og dette møtet mellom denne autoriteten og denne makt, og din sårbarhet og din svakhet, kan være en forferdelig fristelse for mange prester og pastorer og åndelige ledere å utnytte, hvis ikke vi klar over hvilken makt vi egentlig har. Derfor advarer faktisk Bibelen oss mot åndelige ledere som viser seg å være falske. Derfor Bibelen ramsalt og råsterk mot vrang lære og falske lærere. De som ikke sanne, lever sant, taler sant og lærer sant, ber faktisk Bibelen oss å holde oss unna. Sanne menigheter og sunne menigheter. Ingen menigheter fullkomne. Hvis du finner en sånn menighet, må du passe på at du ikke melder deg inn der, for da mister den sin fullkomnhet med en gang. Altså, vi mennesker. Og fordi vi mennesker, så de fellesskapene vi skaper preget av vår ufullkommenhet. Selvfølgelig det sånn. Det viktigste ikke om menigheten stor eller liten, om man såkalt flink eller ikke flink, eller flott eller ikke flott. Men du lengter djupest etter, det en sann forsamling som snakker sant om Gud og som snakker sant om menneske. Og så lengter du dypest sett etter en sunn menighet. Det handler ikke om hva vi lærer og sier, men det handler om hvilke holdninger vi bærer med oss. Sunnhet handler om åpenhet. Sunnhet handler om balanse. Sunnhet handler om ærlighet. Sunnhet det som gir deg og meg trygghet. Bibelen faktisk råsterk også på det. At du må se etter sunn lære. Og så må du leite etter sunne ledere. Et av rådene som Paulus skriver hører sånn ut. Disse kranglevorne menneskene, deres sinn forkvaklet på grunn av synd. Vet ikke hvordan de skal snakke sant. For dem evangeliet bare et middel til å tjene penger. Hold deg borte fra dem. Hvis du skal lese noen av de anvisningene som Bibelen gir, for den vet at vi som mennesker født inn i Guds slekt kan dukke opp i menigheter som ikke sanne, og dukke opp i fellesskap som ikke sunne, men som vi rett og slett må holde oss borte fra. Og jeg vet at noen av de jeg snakker med i kveld sikkert har hatt behov for å bryte opp fra et fellesskap som tok helsa di, både psykisk og fysisk, fordi det var usunt. Det kan altså i perioder av livet være behov, også i forhold til kristen forsamling og kristen menighet, og få nødvendig avstand. Kanskje du har gitt inn for mye krefter over for lang tid. Gitt deg for mye til det fellesskapet du elsket så høyt at du til slutt fant ut at du ble utbrent i ditt eget hjem. Hadde tatt for stort ansvar og lagt inn for mye krefter i forhold til det du hadde å disponere totalt sett i forhold til familie og jobb og andre forpliktelser. Kanskje det derfor du synes at det ganske greit å komme hit på møtepunkt en søndagskveld, for det forholdsvis stort det halvmørkt her, og du slipper å kjenne at du har så forferdelig stort ansvar. Men det var da deilig å sitte her bare og slappe av en søndagskveld. Vet du hva? Jeg unner deg en sånn kveld. Og jeg tror faktisk at Gud unner deg en sånn kveld i ny og ned. Kanskje du finnes i en fase av det å ha flyttet eller brutt opp fra noe du har opplevd som usunt eller usant, og på leiting etter et fellesskap, da har jeg behov for å si at vi ikke ute etter å verve medlemmer. Tror ikke at Philadelphia menighet som passer for alle mennesker. Det handler om hva du tror og lærer, og det handler også om vår form og hvordan vi har vårt fellesskap sammen. Det ikke sikkert det passer for deg. Men jeg har et behov for å si at selv om du kommer fra en sammenheng som har vært vond og smertefull, eller du befinner deg i en overgangsfase, så det viktig for deg at du før eller siden kommer til det tidspunkt og standpunkt i livet ditt, at du kan si, dette mitt åndelige hjem. For hvis du ikke kan si det om noen menighet, at dette mitt åndelige hjem, så du ikke hjemme noe sted, men på besøk overalt. Og du på besøk overalt, så gjør det noe med ditt kristne liv. For det i menighetssammenheng, åndelig familie og slekt og hjem, at vårt liv egentlig, det kristne liv, leves ut ifra. Derfor håper jeg at du på et eller annet tidspunkt klarer å si, dette mitt åndelige hjem. Finn en lokal forsamling som sann og som sunn, og gi deg til den. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom 6 punkter. De pleier å bli veldig lange, men i kveld de utrolig korte. kommer til å gjøre sånn at etter punkt 1 skal vi legge inn noe som har med det punktet å gjøre. Etter punkt 2 skal vi snakke med folka fra småfellesskap. Og så skal vi ta punkt 3, 4, 5 og 6, og så skal vi feire nadvær sammen. Alle punktene begynner med, jeg med I en menighet. Det første punktet fordi jeg behøver hjelp. Altså, jeg tar utgangspunkt I at ikke menigheten behøver meg, men jeg tar utgangspunkt I at jeg behøver menigheten. At ikke jeg med for å støtte Gud, men at Gud kommer meg I møte for å støtte meg med mine behov, og jeg behøver hjelp for å fokusere, eller til å fokusere på Gud. Jeg blir så lett distrahert. Jeg har det så fort så gøy, og det går så bra, og helsa så god, at jeg veldig fort glemmer Gud. Eller jeg har det så vanskelig, og så tøft, og så mørkt, at jeg ikke ser Gud. Eller jeg rett og slett kommer ut av fokus med livet mitt. Det første og største bud I Bibelen du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det første og største bud. Hvilken dag I uka søndagen, dere? Hvilken dag I uka søndagen? Jeg hørte ikke. Det var så klart svar. Hvilken dag I uka søndagen? Hvilken nummer I uka søndagen? Det ikke noe rart at det blir strid og splid. Nei, det helt riktig. Hva det for noe, sa du? Du sikker på at det første? Sitter du med almanak der? Du helt sikker, du? Ja, men ikke I almanakken. Nei, de har prøvd å lure oss, skjønner du? Ja da, de har gjort det. De har gjort det på almanakforlaget. Så har de snudd om hele greia, for de synes det så fint å ha helg. Så de synes det så fint at det henger sammen med fredag, lørdag og søndag, sånn at søndagen liksom blir siste dagen I uka. Så med en gang du snakker om gudstjeneste, så en del mennesker da som sier, «Å, søndagen? Nei, det går ikke. Da jeg så sliten, altså. Altså, kona jobber, og jeg jobber faktisk over til oss, altså. Så når jeg kommer frem til søndagen, da jeg helt utkjørt.» Det fordi at almanakforlaget har sagt at det den siste dagen I uka, men det var ikke sånn det var tanken. Nei, nei, nei. Det var I det gamle testamentet at sabbaten var siste dag. De hvilte til slutt, de skjønner. Derfor har de enda ikke begynt å hvile dem. Men første påskedag, det på en søndag. Det fordi at vi skal begynne med nåde. Begynne ikke med det vi skal gjøre, men det Gud har gjort. At vi ikke skal begynne å jobbe, men begynne å hvile. Ja, men går det? Jeg kan ikke hvile først. Nei. Ikke hvis du tenkt å greie deg selv, men hvis du avhengig av Guds nåde, så kan du ta sjansen på å begynne søndagen, eller begynne uka, med å hvile. Altså, har han gitt oss en hviledag, for at han skal hjelpe meg å fokusere. Invitert meg til Guds tjeneste, ikke for at jeg skal støtte opp en trøtt og sliten forsamling, som snart ramler sammen, som behøver eller en prest som synes det mer hyggelig å preke for folk enn ikke folk. Nei, han har gitt meg en hellig dag, invitert meg til en gudstjeneste for å hjelpe meg å være fokusert på det viktigste I livet. Å elske Gud av hele mitt hjerte, all min forstand, hele min sjel. Og det klarer ikke jeg når jeg lever helt alene. Det opplever jeg at menigheten hjelper meg til å være fokusert. De gangene jeg ikke har lyst til å lovsynge, de gangene jeg ikke tenker på Gud, de gangene jeg ikke orker, så søker jeg inn I gudstjenesten regelmessig som en god vane. Og jeg opplever at den hjelper meg til å holde mitt indre fokus tydelig på hvem Gud som en hjertets tilbedelse. Derfor har vi sagt at menighetens hovedperson Jesus Kristus. Og gudstjenestens hovedhensikt å tilbe Gud for å hjelpe oss som tilhører han. Og et fokus I vårt indre på hvem Gud Hvordan kan vi tilbe Gud? Selvfølgelig gjennom å synge. Selvfølgelig gjennom å lovprise på ulike måter. Men Gud vil selvfølgelig at ikke lovprisning eller tilbedelse skal være en sangstil eller en musikkstil, men at hele vårt liv skal være en tilbedelse til Gud. Altså at tilbedelse og fokusering på Gud er en livsstil. Det her dette med gaver kommer inn. For vi vil veldig gjerne si at dette har ikke noe med pengene våre å gjøre, men faktisk har det. Faktisk har Bibelen sagt det, at måten vi forvalter de materielle godene på, avslører ikke hvor mye vi tjener, eller hva vi tjener som alle nordmenn er så opptatt av. Men det handler om hvem jeg tjener. Det handler ikke om hva vi tjener, men det handler om hvem vi tjener. Så det å forvalte de materielle godene er en måte å synliggjøre hvem jeg tjener. Det var ganske tøft det der den gangen jeg gikk med avisen, husker jeg, at vi først skulle plukke ut det Gud skulle ha. Men vi gjorde det på øret, da. Han fikk aldri mer enn den tienden. Vi tok det ganske alvorlig. Og det gjorde vi ikke til slutt, for da hadde vi aldri fått gitt det. Vi måtte gjøre det først. Og hvorfor skal vi gjøre det først? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Den første dagen, den første personen, det beste av det du har, og det første av det du tjener, hjelper deg til å fokusere ditt hjerte. Menigheten hjelper meg i å fokusere på Gud. Menigheten er kalt, sier vi, til å forherlige Guds navn gjennom tilbedelse. Nå skal jeg gjøre noe som vi aldri gjør på møtepunkt, bortsett fra disse to gangene i året. Det handler om høstoffer og våroffer. Og for deg som er invitert som gjest i kveld, så kan du nå enten synge en sang for deg selv, stikke en finger i hvert øre, bare ikke stikke det så langt igjennom når du kjenner fingertuppene møtes. Da har du trykket for hardt. Men alle dere andre som enten er her som menighetstilhørige eller medlemmer, har jeg lyst til å nevne kort denne. Fordi at vi har et håp om at vi skal kunne gi bort mer penger. Vi har et stort budsjett, og menigheten har forholdsvis solid økonomi. Dette året har vi klart å frigjøre 12 søndager, og de 12 søndagene gir vi bort penger til gode formål. Og ønsket vårt er at vi en gang skal oppleve at hele menighetens årsbudsjett er dekket inn gjennom fast givertjeneste av mennesker som gir tiende og gaver fast og regelmessig. Sånn at alle søndager i løpet av et år kan vi gi til misjon, til evangeliseringsforetak rundt i landet vårt, eller gi til nødhjelp og barmhjertighet der det behøves akutt hjelp. Det vi altså ønsker, det er at flere skulle gå inn i en fast givertjeneste for at vi skal kunne frigjøre mer penger til det som er viktigere enn å dekke våre egne behov. Hvis du tilhører menigheten eller har denne menigheten som ditt åndelige hjem, så ber jeg deg om å se på den. Om du for første gang skal gå inn i en fast givertjeneste, eller om du har behov for å justere det beløpet som du allerede er med i, avtaler sier og gir deg en mulighet til å gi, uansett om du er regelmessig i møter eller ikke, eller om økonomien går opp og ned, for du kan faktisk da melde av at du ikke ønsker å gi en måned, du blir varslet på forhånd, og det er en veldig god ordning som har hjulpet veldig mange av oss. Så jeg ber deg om å se på den, og så har jeg tenkt å be om litt musikk, gutter. For jeg tror at før vi samler inn, jeg skal bare si det da, det som ikke går her fast, at sånn som en formiddag i formiddag, så når vi gjør dette da for hele menigheten, og det er jo menighetskjernen som møtes, da lover menigheten i formiddag givertjeneste, altså mer enn det som er gjort før, en økning til neste år på over 500 000 kroner. Denne menigheten drives ikke av staten. Denne menigheten drives av frivillige gaver. Derfor kan vi sende ut misjonærer, derfor kan vi jobbe med barn og unge mennesker. Derfor kan vi tilby gamle mennesker et dagsenter, to dagsenter i uka. Og alt dette gjør vi fordi vi ønsker å fokusere på Gud og gi det vi har fått til hans rike. Har du mulighet til å være med og vil være med fordi dette er ditt åndelige hjem, så er du helt fri til det. Er du gjest her, så er fortsatt dette møtet også vår gave til deg. Vi får litt musikk mens du tenker og ser på det du har fått på denne, om du skal være med i det. Og så samler vi inn det mens vi synger en sang etterpå. Takk skal dere ha.